Kultūras Rondo. Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Tērzens. Šodien valsts svētku noskaņās interesējamies par to, kā sevi Latvijas kultūra telpā izjūt un pozicionē tie ļaudis, kas dzimuši pēc 1991. Gada. Jau pēc mirkļa sarunāšos ar vienu no spožākajiem jaunākās paaudzes mūziķiem, saksofonistu, kurš ir ne tikai vairāku starptautisku konkursu laureāts, bet arī šī brīža Latvijas Radio 3 klasika rezidences mākslinieks. Studijā būs arī viens no šobrīd pamanāmākajiem aktieriem. Pateikšu priekšā, viņš ir no Valmieras teātra un par savu lomu Blaumaņa pazudušajā dēlā atzinis, ka tā ir pacēlusi pašapziņu profesionāli. Četri balti krekli arī ir viņa pūrā. Lai arī viņa filmas taisa tikai beidzamos 3 gadus, tas netraucē jaunajai režisorei jau gūt atzinību un balvas. Nu pat viņas dokumentālā filma Sliktie dzīvnieki īsfilmu festivālā Divas Annas saņēma Baltijas labākās īsfilmas balvu. Profesionāļi novērtējuši arī viņas diplomu darbu īsfilmu Kur saulīte nakti guļ. Un noskaidrosim arī to, ko nozīmē būt jaunajam filozofam, izdot žurnālu tvērums un pašam noteikt, ko rakstīt un ko nē. Saruna ar šo četrotni jau tolīt.
Kultūras Rondo.
Mīļie draugi, šobrīd starpsvētku dienā es šeit Kultūras Rondo studijā esmu graznā kompānijā, gan attālināti, gan klātienē, un ar mani kopā ir saksofonists Aigars Raumanis. Sveiks!
Sveiks!
Un Aigars nu pat ir 4 stundas pasabījis ierakstu studijā, līdz ar to viņam ir ļoti jūtīgi sausi. Ar mani kopā vēl Krišāns Strauc, Valmieras teātra aktieris.
Sveiks! Labdien!
Jā, prieks, un kamēr Krišāns brauc no Valmieras uz šajien, tikmēr Valmierā šobrīd ar mums attālināti ir Toms Babincevs, filozofs un žurnāla tvērumu galvenais redaktors. Sveiks!
Sveiciens visiem, kas studijā un kas klausās.
Un ar mums kopā arī dzen Ildze Felsberga režisori. Sveika!
Sveiki!
Un visi kā viens mani studijas viesi šodien jautāja, par ko mēs runāsim. Un mēs ar Kultūras Rondo komandu teicām tā, nu kā jūs visi esat dzimuši pēc 91. Gada brīvā neatkarīgā Latvijā un darat to, kas jums patīk un to, ko jūs vēlaties. Un mums vienkārši interesē, kā jums iet, bet pirms mēs metamies sarunā iekšā, es pie visiem jums pamanīju, lai kur kādā preses relīzē būtu, jūs visi esat izpelnījušies nomināciju jaunais daudzsološais vai jaunais saksofonists, jaunais aktieris, jauna režisors, jaunais filozofs, lai arī ko tas nozīmētu, vai ne? Vai jūs jūtaties jaunie?
Neapšaubām, jā. Es domāju, no veci mēs būsim vēl pēc gadiem 30-40, bet man vienmēr ir paticis muzikoloģis Baibas Kurpnieces teiktais, ka dzīvē tas īstais darbs ir starp diviem posmiem, ka tas pirmais posms jaunie daudzsološana, vecie pieredzēšana, tad tā īstā māksla noteikti pa vidu, kad nav vēl tāds jaunības tas daudzsološais, un kad viss ir pieglājums pēc bairs vecumā, tā kā tad jau saka, o, cik tur viss labi tikai vecums, pēc tas īstais darbs ir pa vidu, un es domāju, tas mums vēl priekšā.
Nu, es esmu ticis ārā no kategorijas jaunais skatuves mākslinieks, tā kā tas man vairs nespīd. Bet es noteikti jūtos jauns, un es domāju, mūsdienās jau mums ir tā iespēja to jaunību tā kā drusciņi pavilkt. Tā, jā. Tagad jau tu skaities vēl jauns, arī 35 tu vēl skaities jauns.
Jā, šis ir viena no retajām reizēm, kad ir pieklājīgi ar dāmu runāt par vecumu.
Tieši tā. Es pilnīgi piekrītu, ko tikko teicu, man liekas, skaisti, kad īstenībā, man liekas, tā jaunība paliek, kamēr tu esi gatavs rotaļāties ar lietām. Un jā, nu, kā režisors noteikti esmu jaunā režisora, es taisu filmas tikai 3 gadus, bet es iepriekš esmu darījis visu kaut ko, visu iespējamās citas lietas dzīvē, un man liekas, kaut kāds šobrīd tas viss ir sastājies tajā, ka varu izlikt savas jocīgās idejas šajā atlatā.
Tom?
Jā, nē, nu, dažādības labi. Nē, es jūtos vecs, nostrādājies un noguris. Man vajadzētu kaut kādu spā pauzi, lai atkal sajust jaunības sevī varbūt.
Ir tāds teiciens, ka tavs vecums nav nekāds sasniegums un man jaunība nav nekāds trūkums, vai ne? Un tas man šķiet tieši ka skaisti, ko arī Aigars minēja, ka tas starposms, kurā, nu, tu jau sevi tā, nu, neieliec nekādā kastītē, vienkārši dari to, kas tev patīk un to, kas tev sanāk. Bet jūs ticat, ka bija tāda laika, kad nu, nebija tādas iespējas dikti darīt to, kas patīk, un to, kas sanāk, bija jādara to, ko vajag. Un neret arī cilvēkiem nu, lielai daļai ir jādara to, ko vajag. Kam šeit jums ir paveicies ar to, kā jums jūsu dzīve mākslā, kultūrā ir izvērsusies?
Es domāju, man pilnīgi noteikti ir paveicies. Es kaut kādā ziņā varu būt pateicīgs, lai neizklausās augstprātīgi pats sev, jo es gāju to ceļu, es patiesībā paldies manai mammai, kur iedēstīja manī šos dīgļus par to, ka es varētu pamēģināt teiksim, teātri, un es arī pamēģināju, un es ātri vien sapratu, ka tas ir tas, ko man gribās darīt, un tad, kad es uzzināju, ka tā vispār ir profesija, ka to var mācīties un darīt, es to ceļu gāju, un tad jau tālāk tās ir tikai tādas sakritības, kuru dēļ es esmu tur, kur es esmu šobrīd. Bieži vien arī strādājot man ir sev jāatgādina, ka tas ir tas, uz ko es gāju, un tad, kad ir arī grūti, un tad, kad ir kaut kāds varbūt apnikums vai nu, tā var notikt, tad ir labi sev atgādināt, ka tad, kad tev bija, tā kā man bija tie 16 un 17, es iztēlojos sevi tur, kur es esmu tagad, un patiesībā tas bija mans sapnis, un es šobrīd tā var teikt, es dzīvoju un izdzīvoju savu sapni patiesībā.
Kas tev palīdzēja, kas tev uzrunāja, jo, piemēram, šobrīd ar četriem baltiem krekliem jūs, tā kā es to izrādes pieteikumā lasu, jūs vēlties sarunāties ar jaunatni, sākot no 16 gadiem. Jā.
Mm-hmm. Jā, nu, es domāju, bieži vien jau arī vecāki ir tie, kas kaut kā mēģina pastumt un ievirzīt kaut kādā virzienā, piedāvā kaut kādu ceļu, kā iet un tā tālāk, bet, manuprāt, svarīgākais ir uzticēties sev un spēt sadzirdēt, ko tu pats pat tiešām gribi, un varbūt tā arī ir tā tēma, par kuru mēs gribam runāt, neskatoties uz to, ko tu dari un kā tevi var kritizēt par to, ko tu dari, jo nu, tas ir normāli, ka tevi kritizē un tā tālāk, bet nenoiet no tā sava ceļa, turpināt sev uzticēties tajā, ko tu dari, un pa solītim iet uz priekšu, jo nu, tu jau gal galā tu nezini, kur tas beigās tevi aizvedīs, bet nu, vismaz tu pret sevi esi godīgs.
Tas uz teātri skatos, bet jā. Kā kino pasaulē, Ilzi, to kādas leģendas tu esi dzirdējis par to, kā bija kādreiz šeit kino ar mūsu milzīgo tradīciju, ar kino studiju un tā, un tagad pasties kā.
Jā,
tikko naudiņu sadalīja 14 filmām projektiem.
Tā ir. Man liekas, ka tā brīvība jau kaut kur vienmēr ir bijusi iekšā, un man liekas, skatoties arī padomju laika kino autoru darbus, tā kā tas radošums, kas spiežās sauri, viņš ir spējis arī, man liekas, dzīvot daudz skarbākos apstākļos, nekā mēs esam šodien. Bet man liekas, ka šobrīd arī ir diezgan daudz izaicinājumu, man liekas, ka tas, ko tu arī teici, ka viens ir, man liekas, tas, ka lai... Protams, ka ir ļoti smagi jāstrādā, lai kaut kas notiktu dzīvē. No otras puses, arī, man liekas, mēs esam diezgan pateicīgā laikā piedzimuši un arī, man liekas, brīnišķīgā valstī, kurā ļoti daudzas lietas vēl nav darītas. Un katru taciņu, kur tu esi gatavs doties, kas nav, varbūt, piepildīta ar cilvēkiem, tad ir iespēja aiziet kā, un atklāt arī jaunas lietas. Un, man liekas, tas ir brīnišķīgi. Absolūti, un es pa laikam pamostos un domāju, cik tā kā skaisti īstenībā šī ir tā kā privileģija pamosties, un tu katru dienu tev ir iespēja dzīvot tādu skaistu un pielādētu dzīvi, un risināt visādas jocīgas radošas uzdevumus, un man liekas, tā kā, ja Ilze pirms 10 gadiem varēja par to vēl tikai sapņot, tagad tas notiek, un man liekas, tas, ko es mēģinu atgādināt, ir, ka vienkārši, nezinu, jādara uz priekšu, nevajag iet dzīvē vienmēr vieglākos ceļus, tā kā dažreiz var jākārši jāpagaida vai ir jādara lietas, kas prasa ļoti daudz laika, bet kaut kā visu lēram.
Nu, kino prasa ļoti daudz laika.
Tieši tā, tieši tā.
Tom, kā ir būt šodien filozofam? Kādas uzdevumas pilda filozofu šodien? Ja mēs antīkajā pasaulē skatāmies, nu, tad tie bija vīri, kas palīdzēja tur bīdīt valstiskas lietas un izlemt visus grūtākos jautājumus kopējā labuma dēļ. Tas tā varbūt neoplatoniski un idealizēti nedaudz, bet ko šodien dara jaunais filozofs? Kādu gaisu tas elpo?
Nu jā, nu, cik tālu es studēju filozofiju doktorantūrā. Tas, protams, ir gada plāns un pēc gada atskaitīšanās vai darītais, vai ir darīts attiecīgi pasniegšana, konferences, potenciāli arī dalība projektos, kas man personīgi laikam patīk, bet atstāja zināmu tukšumu dvēselē. Bieži vien ar kolēģiem sastopoties tādā akadēmiskā kontekstā izskan, jā, mēs gribējām darīt filozofiju, bet tagad mēs rakstām projektus. Un es pieļauju, ka gan jau daudzi var ar šo identificēties, un tāpēc man ir ārprātīgi liels prieks, ka tvērums, un runājot par paveikšanos, jā, nu, ka tvērums ir kļuvis atpazīstams, redzams un lasīts. Es par to ārkārtīgi priecājos. Un otrkārt arī tas dod pilnīgu brīvības apziņu, ka tu vari nerakstīt vienmēr projektus, bet arī rakstīt tekstus, kuru noderīgums un aktualitāte ir tev nav tagad jāatskaits kādai ārējai institūcijai vienmēr par to, nu, ka šis teksts būs aktuāls tādā un tādā nogrieznī, vai vēl vairāk tas varētu IKP veicināt. Nē, tu vari domāt brīvi, tu vari rakstīt par to, kas tev interesē. Nav nekā labāka.
Tu vari rakstīt par to, kas tev interesē, tu vari spēlēt lomu, kuru tev interesē, tu vari spēlēt mūziku, kā tev interesē, tu vari taisīt filmas, kādas tev interesē. Par to brīvības apziņu, kas jums pārējiem, cik jums svarīga ir šī brīvības apziņa, kas jums to nodrošina, kā jūs to izjūtat?
Nu, es domāju, ka tās iespējas, nu, tad neierobežot brīvību, protams, mums nav, bet mums noteikti daudz vairāk iespēja nekā bija cilvēkiem, kas dzima pirms 91. Gada, ja mēs šajā kontekstā runājam, jo man ir daudz kolēģi, ar kuriem es spēlēju kopā, ar kuriem es strādāju kopā, kur ir nu, iepriekšējās paudzes pārstāvji un tik daudz stāsti dzirdēti, kur vienkārši politiskās situācijas dēļ viņu tā izvēļa brīvība ir ierobežot, kad vai tas slavenais stāsts ar Normanu Šnē, kurš brauc uz pasaules krutāko konkursu ar briesmīgu oboju, jo vienkārši nevar dabūt labi instrumentu tajā brīdī. Vai viņš stājas konservatorijā un paņem kādu citu, jo tas cits ir partijas dēls, kaut kāds partijnieka dēls, ja? Un ja es tā skatos tagad, es spēlēju uz labākā saksofonu, ko var dabūt, es esmu studējis Eiropas augstskolās, kuras es gribēju tikt, un ja es skatos tā, tā brīvība ir daudz, daudz, daudz lielāka tieši izvēļu ziņa.
Un kas ir tas magnēts, kas pie tām izvēlēm un pie tām brīvībām, kur talantam ir iespējas likties Eiropā, pasaulē, kas ir tas, kas velk atpakaļ? Kas ir tas, kas pasaka, jā, es no šeienes, šī ir starta pozīcija, šis ir tramplīns Latvija.
Nu, es atkārtošu, šī ir brīnišķīga valsts. Tiešām, es negribētu dzīvot citur.
Kas mums pašiem palīdz novērtēt to, ka valsts ir laba?
Jā, nu, es arī esmu daudz domājis par to, ko es gribētu darīt ar savu dzīvi, un es noteikti arī gribētu palikt Latvijā. Man liekas, pirmkārt, tāpēc, ka šeit ir ārkārtīgi interesanti dzīvot. Man liekas, ir tik daudz lietas, kas vēl nav izpētītas, un man liekas, tieši tas arī ir interesantais kino, ka tā ir visu mākslas sintēze, kurā var ielikt iekšā savu skatījumu uz lietām, kādas viņas varētu būt bijušas, un balstoties lietās, ko tu var atrast un salikt kādās neparastās kombinācijās, un man liekas, ka šeit ir daudz vairāk, ko darīt, nekā jebkur citur pasaulē, kur varētu nonākt. Un, bet lielā mērā tas arī ir pateicoties paudzēm, kas ir nākuši pirms mums, kas ir radījuši mums iespēju dzīvot šajā valstī, kas arī ļauj mums brīvi darīt, domāt un runāt par lietām. Bet reizē tā arī atbildība, man liekas. Mēs varam savu brīvību izmantot, lai darītu lietas, kas ir foršas, kas virza pasauli kaut kādā laipnākā, draudzīgākā virzienā. Un, man liekas, tas arī ir jāatcerās. Un, jā. Man liekas, tā ir gan privilēģija, kā jūs iepriekš teicu, bet arī atbildība dzīvot dzīvi, kas ir saistīta ar mākslu. Mums diezgan bieži tiek dots mikrofons un jāizmanto viņu, lai teiktu kaut kādas iedzīgas lietas.
Kāds teica, ka brīvība tas ir darbības vārds.
Tomēr šlāpins, jā.
Jā, jā šķiet, nu, un ļoti precīzi šajā gadījumā.
Protams, bet es tā mazliet paturpinot to tēmu, es tā domāju, vienkārši saprotu, ka man nemaz cita faila nav par to, ka varētu būt kaut kā citādāk. Es esmu uzaudzis tādā brīvā brīvības vidē, un es arī turpinu tādā dzīvot, paldies Dievam. Un tik, cik no kolēģiem ir dzirdēts no vecākas paaudzes kolēģiem par to, kā ir bijis, Un kā tas ir, ka ir svītroti eksemplāri pēc kāda konkrēta šablona, ja, ko drīkst teikt, ko nedrīkst teikt. Nu, es varu teikt paldies Dievam, ka man nav skatas pieņemšanas izrādē jāuztraucās par to, ka kāds ir atnācis no kādas komisijas vērtēt un skatīties to, un ka man pēc tam atnāk kaut kāda vēstula vai paziņojums, ka man jāaiziet ciemos uz kaut kādu konkrētu instanci par to. Ja. Tad man tāds fails nemaz galvā nav, tāpēc es esmu pateicīgs un šajā ziņā es jūtos absolūti brīvs, bet brīvība patiesībā ir arī tāda, manuprāt, domāšana par lietām un tas, kā tu vari dzīvot brīvā valstī, bet tu vari nebūt brīvs. Un es cenšos arī būt brīvs šeit. Es tagad klausītāji man neredz, bet es norādu savu galvu būt brīvs par to, kā es domāju par lietām.
Kā jūs katrs savā jomā sabalansējat to nu, standartu, kādu prasa, un to, kas jūs varat un gribat būt? Tom.
Jā, vispār nedaudz vēl piebilstot pie iepriekšējā jautājuma par to, nu, kas tad salīdzinot ar dzirdēto par kādiem senākiem laikiem. Man, protams, prieks, ka man nav jāraksta vietā un nevietā pateicības Marksam vai šausmas nedod vēl Dievs vēl kādam politiķim totalitāru režīmu. Bet jautājums par standartiem un kā to salāgot savā nozarē. Nu, te tā lieta, un paturpinot vēl un uzsvarot trīsreiz brīvību. Un cerot neizklausīties arī klišejiski, bet nu, atkārtošu domu, ka nu, filozofijā tā tiešām ir fundamentāla un neizbēgama. Ar filozofiju nav iespējams nodarboties, jeb kā citādi, kā vien brīvprātīgi, bet tas ietiecas visur. Skaidrs, labi, mēs varam spriest par to, kas ir standarti labam tekstam, vai saprotamam tekstam, vai tādam tekstam, kur ir interesanti lasīt, bet filozofija nenotiek pēc kādiem kritērijiem. Nevienmēr, jā, varbūt ir tradīcijas, kas teiks, ka tekstam ir jābūt loģiski saskanīgam, ka argumentam ir jābūt loģiski saskanīgam, bet nu, tas arī, tur arī ir kritika pret to atsevišķās tradīcijās, vai ne? Ja domājam par kritisko teoriju, kas Latvijā diezgan daudz zināma, tulkota, nebūt nepolitiski neitrāli, protams, bet ne, pēc kritērijiem kaut ko darot, tā kļūst par tehnisku, tā kļūst par izpildīšanas darbību. Filozofijā tas tā nenotiek.
Un tev šī brīvība ir?
Jā, es priecājos par to.
Tavā brīvprātībā ir tava brīvība. Aigar, nu tev piemēram par tiem standartiem runājot un tavu brīvību, tu spēlē trio, un pēc tam tev ir, jā, tu simfonisko orķestrijā, un tu vari darīt to, ko dvēseli, kur grib izskrieties, un tad ir kaut kas jādara tā kā vajag, jā, un izbalansēt, un tā arī ir zināmā mērā brīvība, un viņa ir nepieciešama, lai arī tas slodze nemazina tev kā mūziķim.
Nu, es piekritīšu tādam domgainam, ka tas standarts, droši vien ir tāds tehniskais standarts, tā meistarība, tā bāze, tās amatie, tā kā es saku, tādā amatnieka prasme ir tā, uz kās būtu jābalsta brīvība. Nē, es tagad jebkurš paņems saksofonu un paspēlēs 5 minūtes un kāps spēlēt solo ar Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra, bet to spēju spēlēt mēs katrs izkopjam diezgan objektīvi, kas ir kādā tempā, cik tīri un tā. Un tad tā brīvība izriet no tā, ko mēs varam izdarīt. Tā mēs piekristu.
Kā ir kino, Ilze?
Man šķiet, ka tā situācija šobrīd ir diezgan interesanta un labvēlīga visādiem eksperimentiem. Manuprāt, šis ir pietiekami interesants un labs laiks, lai darīt, taisīt filmas Latvijā. Tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi. Katram režisoram ir brīvība, bet ir ļoti svarīgi apzināties arī, ka mēs esam dažādi priekšstatu kopums un sevi visu laiku jāpēta un jāsaprot, no kurienes nāk šī mana doma, vai tā ir tā kā manas paša izveidota, vai tas ir kaut kas, ko es tā kā nekritiski pieņēmis no iepriekšējiem cilvēkiem, un tas, man liekas, tas ārkārtīgi interesantais darbs, kas katram māksliniekam ir jāizdara, ka tu tā kā brīvi rotļājies ar pasauli, bet reizē tu tā kā pēti sevi un mēģini atrast tur lietas, kas varētu arī tā kā visu laiku būt vēl atklājamas, saliekamas, uzlabojamas.
Kas ir tie nākamie darbi, nākamie soļi, pie kā jūs šobrīd strādājat?
Nu, šobrīd tāds lielākais projekts ir festivāls Latvijas jaunās mūzikas dienas, atklāšanas koncerts, Triotra Sensus, jaunā latviešu mūzika. Būs Petra Škevičs, Skenera Bušs, Avramets Semjonova, ļoti daudz jaunas mūzikas, ļoti daudz darba.
Jā, man 30. maijā tuvojas pirmizrāde, tas arī tas, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam, izrāda diena projām palēja. Droši braucis skatīties, manuprāt, būs interesanti. Tieši tikko atgriezāmies no Helsinkiem, izpēc braucienā bijām. Tas ir Soma autors no romāna Alu Starbas romāns. Tāds drusciņ eksistenciāls, interesants. Nu, manuprāt, tur būs ko redzēt.
Es šobrīd sadāju lēnām pie trīs jauniem projektiem, no kuriem viens ir audio projekts un divi ir īsuma projekti. Viens no tiem ir par slīkšanu purvos. Tā kā, jā, redzēs, kā viss sanāks.
Nenoslīgs. Tom?
Jā, ļoti daudz darba. Tagad tikko pabeidzām ar žurnāla komandu mūsu tēzauru papildinātu, apjomīgu papildinātu izdevumu. Tas tagad makets liekas kopā, ceram, vasarā jau darīt pieejamu. Tad vēl vasarā plānā ir numurs par tēmu austrumi, arī domājot vai ne par Latvijas ģeopolitisko novietojumu un arī raugoties uz dažādām filozofiskām izpausmēm tuvajos austrumos, tālajos austrumos. Tad vēl rudenī plāns ir veidot konferenci Nordfil, kur aicināsim kolēģus no visām ziemeļu valstīm un Baltijas jūras valstīm uzstāties ar lasīšanu. Tad vēl rudenī būs numurs par tēmu laiks, gan metafiziskā, gan vairāk cilvēciskā perspektīvā, un varbūt kaut kad arī izdosies šajos visos darbos atpūtīt.
Kultūras rondo.
Turpinām sarunu studijā ar saksofonistu Aigaru Raumani, Valmieras teātra aktieri Krišjānu Strodu, režisori Ildzi Felsbergu un filozofu Tomu Babincevu. Viņi visi ir dzimuši pēc 1991. Gada, un kultūras rondo pārunājam, kā jaunais mākslinieks sev redz un izjūt šodienas kultūra telpā. Caur ko mākslinieks iemantot atbildības sajūtu? Kas ar jums to izdara, ka jūs viņu jūtat? Jo mēs redzam, ka mums ir nenormāli daudz baltā trošņa, kas vienkārši iztērē mūsu laiku. Tajā brīdī, ka mēs varētu sēdēt un urba dziļumā līdz arteziskajiem ūdeņiem, vai ne? Tam vispār ir jēga mūsdienās, teiksim, nu tā kārtīgi pie... Tā saņemties, un es būšu tikai aktieris. Un viss tā ir mana dzīve, un es līdz savas mūža pēdējai stundiņai būšu aktieris.
Nu, tas būtu skaisti. Ja tu vari tā dzelžēni, ne, nu skaidrs, ka ir arī kaut kādas blakus intereses un tā tālāk, bet ja mēs runājam par amatu, par profesiju, nu man tā patīk apskatīt šo jautājumu, nu caur tīri profesionālo prizmu, ka tas ir amats, tā ir profesija, tas ir tā kā, tas ir tāds dimants, ko tu pulē un pulē un pulē, kamēr viņš kļūst arvien labāks, tīrāks, precīzāks, tu vari tik daudz par to lasīt tā pieejamā informācija par to, tu vari mācīties, katra izrāda tev kaut ko māca, katrs režisors, kolēģis, ar ko tu satiecies un strādā, tu tikai bagātinies no tā. Un patiesībā šī ir tāda, ja mēs tieši par aktieru meistarību un par aktieru, nu viņi ir savā ziņā ļoti neizsmeļam. Profesija atbildība viņā, manuprāt, rodās tajā brīdī, kam tu saki jā, kam tu saki nē, kādu atbildību tu izjūti manā gadījumā pret skolu, no kuras tu esi nācis, pret pedagogiem, kas tev ir mācījuši, pats pret saviem standartiem, kādus tu izvirzi pret šo profesiju, tāpēc, ka aktieris var nodarboties ar, kā mēs zinām, ļoti daudz ko, un bieži vien tas, pat ļoti bieži tas nav tikai teātris, bet saglabāt kaut kādu profesionālo tādu, nu, manā gadījumā tādu tīrību, to tīro dzīslu, ka es daru to, un tas man ir svarīgi, tādā veidā tas man ir svarīgi, un es negribu tam jaukt klāt vēl kaut ko blakus ārpus tā, tad es labāk padaru kaut ko citu.
Es pilnīgi piekrītu, man liekas, šī ļoti skaista doma. Mēs arī daudz esam skolā runājuši par to, ka padomju laikā tie cilvēki, kas taisīja arī diezgan ierobežotos apstākļos ļoti interesantu un brīvu kino, ka patiesībā daudz no viņiem patiesībā bija pavāri un pārtikas tehnologi. Un kaut kas ir ārkārtīgi skaists, ka tu esi ar rokām iekšā materiālā, kaut kādā ziņā tas sajūta kaut kādu to dzīves garšu. Un es tāpat vienmēr esmu domājis par mākslu vai par kino taisīšanu, kad īstenībā ir ļoti, ļoti labi, ka tu esi pasaulē, ka tu dari vēl citas lietas, ka tu, nezinu, sēdi mazos krodziņos, vazājies apkārt, runājies ar dažādiem cilvēkiem, iemācies izdarīt lietas rokām. Tas viss kaut kā kopā beigās sintezējās tajā tavā darbā, ko tu dari. Un varbūt ir īsumā forši sevi izvilkt dažreiz, bet varbūt pat ja negribās vai ir kaut kāds kuslums iekšā ārā no tās ļoti šaurās pasaulītes, kas ir saistīta tikai ar to profesionālo vidi, un tā kā bišķiņ sajust to dzīves patieso krampīti.
Paturpinot to, ko Krišjāns teica par to uzmanības koncentrēšanu ap savu lietu, ap to, ko tu dari, man ienāca prātā, es nesen lasīju, ka nu, tagad tādos tempos mainās un nāk iekšā jaunas prasmes, jaunas lietas, kuras pirms 5 gadiem vispār nebija iedomājamas, un tagad tās jau klasificē profesiju rādītāja. Nu, sociālo tīklu menedžeris. Pirms 10 gadiem tas bija kaut kāds neiedomājams vārdu savienojums, tagad tā ir profesija. Ja? Un tad, ka tā sevis pārkalšana, jeb pārinstrumentalizēšana, viņa ir vienkārši gaisā, viņa pieprasa visu laiku kaut ko piemācīties klāt. Ne, nu nevar tā aiziet pabeigt tur, nu, zin, tur poligrāfijas institūtu un visu mūžu būt poligrāfijas ar šo konkrēto diplomu. Visu laiku ir tā rainiskā pārkalšana vai tomēr tā ir tāda laikmeta tirānija, kas ar mums notiek to?
Haralda Matuļa pārfrāze vai aptuvens citāts. Viņš reiz rakstīja Facebookā, cik žēl, ka cilvēkam sevi ir jāreklamē internetā. Un es apskaužu visus tos, kuriem ir kāds cits, kas to dara viņu vietā. Jo tvērumam īsti nav, mēs to darām paši. Nu jā, līdz ar to gribējām darīt filozofiju, reklamējamies sociālajos tīklos. Kas aizņem daudz laika, daudz enerģijas, bet, nu jā, tas ir jādara, bet es uz to kaut kā, es uz to vispār nelūkojos pozitīvi, kā kaut kādu daudzu spēju veicināšanu, sevis dažādības pilnveidošanu. Es esmu ļoti pesimistiski šajā ziņā. Es gribētu darīt tikai vienu lietu un neko citu.
Tev droši vien pavēcies ar instrumentu, ja, ka tev, līdz ko tu netrenēsies, tu redzēsi, kā tev konkurente sāka elpot pakausī.
Tas skaidrs, tas atgriežoties pie tās atbildības, ka tieši tā pieredze skatos ir tā, kas uzliekas lielāko atbildību ikdienā, jo pietiek vienreiz paslīdēt uz skatuves, piedzīvot kauna brīdi un pēc tam vairs to negribēt. Un tad tu vienkārši vairāk strādā, lai tas neatkārtotos. Nu tā, tad ikdienas tā rutīna veidojas no sliktas pieredzes, jo, zikai, ja tu vienkārši nestrādāt, kā tu skatuves visu laiku sanāktu, tu turpināt nestrādāt, jo tev visu laiku tā pats sanāk. Bet, un tu piedzīvo tāds brīdis, kad nesanāk, un tad vienkārši tu izstrādā tādu atbildību pret sevi, lai uzturētu sevi formā, jā. Bet par soctīkliem runājot, es pilnīgi pievienojos Tomam, jā, to negribas darīt pašam sevi reklamēt un bīdīt tās lietas, bet tā realitāte ir tāda, ka bez tā īsti vairs neviens mūziķis nevar iztikt.
Jā, par to arī tas stāsts, un es par to pārkalšanu, cik bieži tad tas laikmets liek apskatīties tādu, nu vai es neesmu iesūnojis, vai es neesmu mazliet iepakaļus neskrien kaut kādām tendencēm, modei. Kur to autentiskumu saglabāt un kā?
Tieši tā, es vēl savienojot šo iepriekšējo sarunas tematu, man liekas, ka tas kaut kādā ziņā ir tāds pienākums arī izlūgt sevi mazliet ārā no tās profesionālās vidas, jo tas risks, kas var notikt, ka vienkārši tas mākslas paliek ārkārtīgi elitāri un nepieejami, man liekas, tas ir ļoti interesanti būt tā kā īstā pasaulē ar īstiem cilvēkiem un saprast, kā viņi redz pasauli. Un jā, man liekas, ka mūsu dzīves laikā mums dažiem katram būs jāizdzīvo 6 dzīves, nepārtraukt mainoties, man liekas, kino arī stāv priekšā milzīgi izaicinājumi, kad pirms gadiem 6 varbūt kino operatoram būtu likās tā kā brīnišķīgākā lieta un darba piedāvājumi nāca no visām pusēm, vai vismaz videogrāfijas piedāvājumi, jo tas bija kaut kāds video laikmets, kurā likās, ka tur būs šausmīgi daudz perspektīvas, tagad tas viss mainīsies un būs savādāk, mēs vēl nezinām kā, bet tad jau redzēs, kaut kādā ziņā tas arī ir mūsu rokās, kā mēs šito iegrozīsim, lai...
Jā, nevies, Krišāni, 19. Gadsimta izskaņā Blaumanis rada triecienu veida vētru ar šo dramaturģisko pieeju ar pazudušo dēlu un 125 gadus vēlāk, paskaties, vai ne, viss tas elpo un joprojām ap šo te naratīvu cīnās un liek un grib un viņš ir aktuāls.
Nesen biju Zilajā kalnā un tur ir jauns skatu tornis un es uzkāpu augšā un es domāju, jā, nu pirms 100 gadiem, pirms varbūt tiem pašiem 125 gadiem šajā reģionā, es nezinu, vai kāds cilvēks vispār bija tik augstu ticis, ir fiziski un tik augstu pacels savu horizontu. Un tas, manuprāt, kaut kā sacaucās arī ar mūsdienām, ka mums tās iespējas, kas mums ir apkārt un tas horizonts ar iespējām, ko mēs šobrīd redzam, uzliek kaut kādā mērā tādu atbildību kaut ko ar to darīt. Un pilnīgi liekas nepareizi to neizmantot, vai tos pašus sociālos tīklus vai jebko. Bet tas beigās sasaucās ar, nu es te piekrītu iepriekš visiem par to, ka es arī neesmu sociālo tīklu menedžers, es esmu ļoti slikts tajā, es esmu to mēģinājis, es esmu izdzēsies, tad mēģinājis atkal un beigās sapratis, ka es tur esmu, bet neko baigi tur nedaru. Ja? Un es tā varu atļauties darīt, ja varbūt, bet tāpēc, ka man tur nav, es citādāk darbojos. Es citādāk darbojos un man tas tur nešķiet.
Vai tā mūsdienu laika garā nav liela greznība darīt citā tādāk nekā tagad tāda.
Bet ir cilvēki, kam tas padodās un kam tas sanāk, un viņiem tas ir aicinājums, viņiem tas sanāk pilnīgi dabīgi. Un tas ir arī ļoti, manuprāt, apsveicami un kādam tas noteikti ir viņa lauciņš. No tas nav mans lauciņš.
No vienas puses, jā, es jau tā esmu skatos, kāpēc man vēl ļoti tērēt laiku un sevi kaut kādā veidā daudzināt.
Jā. Un ko es ar to gribu panākt beigās?
Vai ne?
Jā.
Mī laiks, jā. Es. Mm-hmm. Klau, runājot par laika gara un to izjūtu, kā jūs katrs izjūtat to, kas šobrīd pasaulē notiek, katrs caur savu sfēru, vai tas būtu teātris, vai tas būtu filmēšanas laukums, vai darbs ar orķestru, vai žurnālu veidošana, jo to es citēšu tevi tagad. jā, tu teici, ka mūsdienas ir ārprātīgi problemātisks laiks, kurā atrast telpu domāšanai, un tieši tāpat arī attiecības ar līdzcilvēkiem kļūst aizvien apdraudētākas, jo kopā būšanas laikā priekšplānā nereti izvirzās vienkārši sarunas par krīzi un šausmināšanās kopīga.
Jā, es vēl joprojām, jā, pilnīgi, kad es to teicu, es pat neatceros, bet prieks, ka tas ir, ka tam es vēl varu piekrist. Jā, nu vēl paturpinot šo domu, un arī pagājušajā gadā Sakojot līdzi diskusijai, un es tiešām neatceros institūcijas nosaukumu, Latvijas radio redakcionālā padoma, nu kaut kas tam līdzīgs ar šo atklāto vēstuli. Pagājušā gada aprīlī, martā, kur tika paustas bažas par to, ka nu, vārda brīvība, mediju izteiksmes brīvība iet zināmā zudumā, vai neskaidrs, ka, nu, protams, un tas ir nopietni, kara laikā kāda vieta ir nu, šādiem... Nu, negluži ne melnbaltiem naratīviem vai ne par arī, par piemēram, ne Putina atbalstītāju Krievu balsīm un tam līdzīgi, vai ne, un attiecīgi jeb kādas novirzes no kāda skaļa patriotiska satura var tikt interpretētas potenciāli kā nu, valsts nodevības, nu, es, protams, ļoti skaļi un eksaltēti tagad izsakos. Nu, pārāk neaizajot šajā tēmā, Man liekas, to kaut kā ir sāpīgi izjust arī kā filozofam un skaidrs, ka vai ne šī prasība pozicionēties vienmēr, un kuru arī es pieprasu no cilvēkiem kā redaktors žurnālā, prasība pozicionēties vienā vai otrā veidā, un, protams, ka mēs gribam, lai cilvēki pozicionējas nu, rietumu sabiedrībai vēlami, Bet, nu jā, no filozofiskas pozīcijas skatoties, kur viss darbs ir atvēzēšanās jautājumam, jautājuma uzdošana un arī ļaušana būt neskaidrībai potenciālai, vai ne? Nu, jebkurš jums pateiks, ka filozofija nedod atbildes. Un šādā ziņā, attiecīgi, ja jūs vēlaties nodarboties, piemēram, ar kādu politikas teoriju, politikas filozofiju, mediju filozofiju, man šķiet, tas ir kļuvis teju vai neiespējami, un varbūt arī tam vajag uzlikt pauzi, varbūt mums vajag tikai skaidras atbildes, un nu, es atstāju šo arī apspriešanai, bet katrā ziņā nu, tas ir problemātiski, nu pie tā katrā ziņā var.
Jā, jo no vienas puses mums prasa nenogurt no ieilgušā kara, no šīs vārprātīgās katastrofas, kas notiek Ukrainā. Un no otras puses mēs katru dienu ielēžam sevi nu, šo negatīvo informāciju. Ja, nu kā tad, kā lai mākslinieks, kuriem jau tā ir jūtīgums uz 11 uzgriezts dvēselē, ja, un tikai māksliniekiem vispār publikai cilvēkiem kā tādiem, kā tad nobalansēt? Kā tad nobalansēt sevišķi jums, kuriem ir jābūt, nu, viendien jāsmaida, jābūt formāt, teksts jāatcerās ir, jā, tur.
Tu arī pareizi saki paralēli tam visam dzīves fonam norit arī tava dzīve. Un, lai arī tas ir mācīties tekstu, uzturēt savu formā un tā tālāk, tas ir jādara. Un, manuprāt, mēs katrs cenšamies rast sev atbildes uz to, kāpēc tas ir tā un tā, un kā jau pirmīt izskanēja teikums par to, ka filozofija nedod atbildes, es ar to ļoti saskāros, es izlasīju Slavoju Žižeku grāmatu par to, ka par vēlu revolūcijai, ja viņi saucās.
Nu,
jā, tieši tā, un nu, es biju pilnīgi pazudis. Es biju pilnīgi pazudis pēc tam domās par to, kā domāt, kā uz to skatīties, un tāpēc, ka apkārt izskan ļoti daudz dažādu viedokļu par to, un es... Laikam cenšos tajā neiesaistīties, bet ieturēt kaut kādu savu iekšējo higienu, sev sakārtot šīs lietas, lai vispār rastu kaut kādu jēgu nodarboties ar to, ar ko es nodarbojos.
Man liekas, mūziķi ir tādā mazliet, teiksim tā, privileģētākā statusā, domājot par visu slikto, kas notiek, jo mums nav vārds, kā pielādāta tāda vērtība, mums ir skaņa, kas līdz ar to ir interpretējumi dažādi. Ja skaidrs, ja tu tēlo pazudis šo dēlu, tu nevar ielikt jebko tajā lomā, ja taisi filmu, tā filma būs par kaut ko konkrētu, vai tu raksti tekstu filozofiski, viņš būs absolūti par kaut ko konkrētu, bet spēlējot skaņdarbus, kam visbiežāk nav programmatiska nosaukuma, nav autora dodas saturs, mēs viņu varam iestudēt un interpretēt attiecīgi, tam laikam, kurā mēs dzīvojam. Mēs varam spēlēt Schubert, mēs varam spēlēt Bachu, mēs varam spēlēt Mahleru, Debussy, labi, es nesaukšu visus komponistus. Mēs varam domāt par to, kas notiek apkārt, un arī to paust tajā formā, kurā mēs esam. Tādā ziņā mūziķiem ir lielāka tā telpa tematiskā.
Bet nu, ar saviem kolēģiem un draugiem, piemēram, Somijā vai Strasbūrā, kad sanāk runāt, sastapties tagad, nu, pēdējo 3,5 gadu laikā, kādi noskaņojumi tur ir? Un vai pie jūsu pusdienu galda tās sarunas nonāk līdz šim?
Nē, nu ir diezgan slikti. Es tieši mācījos Strasbūrā, kad sākās karš Ukrainā, un tur visiem bija diezgan dziļi vienalga. Nu, ja mēs tā, akadēmijā Strasbūrs mums ir. Viņi, protams, saprot, ir karš, ir slikti, cilvēki mirst, bet viņiem tas ir tik tālu. Viņiem arī nav bijusi tā pieredze ar Krieviju, kas ir mums. Jo, protams, man tas bija vienkārši tur šoks, gan arī nu, tā, ka vienkārši iziet no istabas ārā, bet viņiem tā bija tāda nu, parasta lieta. Un, man liekas, ka jā, viņi tur īsti nesaprot to, ko mēs saprotam.
Tas ir interesanti, ko tu saki, jo tu minēji, mēs zinām, kas ir Krievija, ne? Un mēs parasti par to runājam atsaucoties uz to paaudzi, uz tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši apzinātā vecumā Padomju Savienībā un atcerās tos laikus, bet mēs taču dzīvojam kaimiņos tajā valstī arī kā brīva un neatkarīga valsts. Jūs atceraties to brīdi, kad jūs sapratāt to realitāti, kāda mums šeit ģeopolitiski ir, nu, nevainīgā bērnība vai ne, un tas, bet kad jūs sapratāt, op, mēs uz kartes esam šeit. Tom.
2008. Gadā, redzot visus ziņu materiālus par Gruziju.
Jā, man liekas, tā situācija bija diezgan interesanta. Es uzaugu ļoti dziļos laukos un pārceļoties 18-19 gadu vecumā uz Rīgu. Es biju mazliet pārsteigta par to, cik īstenībā tā Krievijas kultūra arī ir ļoti dziļi iēdusies musējā. Un es nesaku, ka viss, kas no tā nāk, ir slikts, bet man liekas, ka šis nav varbūt slikts brīdis, kurā padomāt, kuras no šīm lietām mēs gribam ņemt līdzi un kā mēs paši gribam veidot tā kā savu mazo sabiedrību. Un tas, man liekas, arī ir mākslas uzdevums, paturpinot arī iepriekš teikto, pirmkārt atgādināt, ka mums katram ir jādomā ar savu galvu, jārīkojās saskaņā ar savu sirdsapziņu. Man liekas, arī kino cilvēku vidē var uzskatīt, nav jau tā, ka tas viedoklis ir ārkārtīgi, viņi ir dažādi un ne visi varbūt arī ir, man liekas, pieņemami. Bet es piekrītu arī tajam, ka ļoti bīstam ir aiziet tādā kaut kādā urā patriotismā, atkārtojot kaut kādas vecas formulas un nepadomājot to, kādas saturs viņās ir ielikts. Un par to īstenībā bija arī lielā mērā man diplomdarba filma, kas ņem folkloras tekstus un mēģina viņās atrast jaunas lietas, kas iepriekš varbūt nav parādījušās. Un man liekas, tā kā diezgan bīstam ir jādod kaut kādām atsevišķiem politiskiem virzieniem, tā kā kaut kādu monopolu pār mūsu kultūru un teikt, ka tas ir tikai vienīgais iespējamais veids, kā to var interpretēt. Man liekas, ka mums katram ir tā kā izejot no savas pieredzes, savas domāšanas kaut kādas jāspēj tā kā arī tik galā ar to, kā mēs redzam savu pagātni un kā kaut kā mēs tā kā ievirzīsim viņu nākotnē arī iekšā.
Paldies, Lūdzu, Krišēn.
Es ļoti uzmanīgi par šo tēmu vispār izvēlos izteikties un par to runāt, tāpēc, ka es par to salīdzinoši maz zinu un vienīgais viedoklis par to, ko es varētu izteikt, ir emocionāli balstīts un tāpēc es vairos par to tā kaut ko publiski komentēt un izteikt.
Es vēl piebildīšu vienu lietu. Jā, es nezinu, atvainojiet, ka es šo sarunu aizvilku šādā virzienā, protams, bet kas liekas interesanti, vai ne, mēs esam auguši lielākoties rietumu kultūra telpā, nu, pārsvarā angļu valodas informatīvajā telpā, kur, vai ne, atvērtība ir, nu, tiešām augsta vērtība, atvērtība, nu, tiešām daudz kam visam, nu, ne visam, protams, bet atvērtība, dažādība, iekļaušana un kā tāda, tā iet, nu, zināmā pretrunā, piemēram, tādām tēmām kā nacionālisms, vai ne, un man šķiet, ka tas ir arī vēl viens tāds ļoti grūts moments, nu, tieši domājot vai ne par komunikāciju ar kādiem starptautiskajiem draugiem un kolēģiem vai ne, kuriem, nu, kaut kā pēkšņi tagad tu esi pozīcijā, kur tev ir jāargumentē pret to kaut kādu šo te, nu, rietumniecisko status quo, kas, nu, jā, raugās reizēm ar aizdomām uz, nu, šīm te nacionālisma praksēm un patriotismu, kādu mēs izjūtam šeit, nu, arī bieži vien tīri tādos defensīvos nolūkos, vai ne? Mums ir būtiski saglabāt sevi, savu identitāti, nu, esot šajā geogrāfiskajā pozīcijā.
Nu, lūk, un kā mēs varam izvairīties no melnbalta pasaules redzējuma tieši tajā kontekstā, kas mums šobrīd te ir? Nu, tur Ukrainā karš, diemžēl, jā, bet mums rītā 4. Maijs. Ko jums nozīmē 4. Maijs šī brīža Latvijā dzīvojot?
Iespēja satikt ģimeni. Jebkurš sarkanais datums man nozīmē iespēja satikt ģimeni, un tas ir man ļoti svarīgi, jo man nav daudz tādas iespējas.
Nē, tieši pretēji. Es ieraugu sarkanu datumu, zinu, ka man darba.
Nu, lūk, jā.
4. maija, 8. novembris, tur jau 2 gadus priekš ir aizrunāta.
Lai mēs ar ģimeni varētu baudīt kaut kur.
Ilze.
Jā, man liekas, šī ir viena skaista diena, kurā vienkārši varbūt pabūt ārpus no sava ierakstā kaut kāda ikdienas pienākuma klausta un pabaudīt vienkārši to, cik skaista arī ir daba, tā kā Latvijas pavasarī. Un, jā, arī būtu priecāties, man liekas, par to, ko Toms teica, ka šī ir kaut kāda vieta, kurā mums ir iespēja dzīvot saskaņā ar to, kāda mēs esam. Neviens mums tā, es teiktu, lai cik cilvēki varētu sūdzēties, neviens mums tā briesmīgi šīs valsts iekšējās galvas nekāpj, un par to mums jābūt arī tik priecīgiem.
Tom, 4. maijs. Tavā dzīvē.
Jā, nu, vispār valsts svētki, 4. maijs, arī 11. un 18. novembris man vienmēr ir bijuši ļoti nozīmīgi, un es tos arī vienmēr esmu svinējis. Tur arī varbūt paldies manai visai izglītībai, līdšanējai. Bet, jā, nu, varbūt arī vēl nu, nedaudz mēģinot precizēt iepriekš uzsākto domu. Un tas arī, tur tomēr var izkristalizēt to, ka skaidrs, mēs esam visi, mēs visi esam pilsoņi, mēs esam visi Latvijas pilsoņi, un tā tomēr ir cita loma nekā tā, kuru mēs bieži vien ieņemam vai kuru no mums sagaida darbojoties kultūrā, vai ne, jo kultūrai jau arī, nu, tai ir jābūt izaicinošai, tai nav vienmēr tikai jāuzrunā cilvēka, nu, tagadēji aktuālā gaume vai tagadēji aktuālās domas un ar tām nu, kaut kā ērti jāsadar. Nu, tā jau nav, tās ir vēlams izaicināt. Un šajā laikā, kur nu, varbūt šī ta pilsoniskā identitāte, valstiskā identitāte mums kaut kā izvirs varbūt priekšplānā, nu, man tomēr liekas arī svarīgi sevi saglabāt šajā nu, Nu, kaut kā, nu, es nezinu, es tiešām nezinātu, kā tā izskatītos, vai ne, un es tagad necenšos teikt, ka mums tagad jāiet un dusmīgi jāiestājas par visiem iespējamiem tur tādiem skaidri patriotiskajiem narratīviem, un nebūt tā, nē, bet, nu, vienkārši, nu, laikam aktualizēt katram pašam jautājumu, ko nozīmē, tad attiecīgi būt kaut kādā šajā te ierastību provocējošajā ierastību, apšaubošajā lomā šodien kara laikā, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti grūts jautājums, ar kuru nu, jā, es tā dzīvoju, un jā, un es noteikti svinēšu visus valsts svētkus.
Sarunas izskaņā sāksim ar tevi, Tom, tavs novēlējums Latvijai 4. maijā.
Nu, jā, svinēt, atcerēties, kāpēc. Nu jā, atcerēties arī, ka vai ne, vispār visa kultūra ir tāda topoša vienmēr, tas paredz vai ne šo te, nu, kaut kādu zināmu antitēzi pret vienmēr pašsaprotami pieņemto un tam līdzīgi. Un vienkārši, jā, varbūt būt atvērtam, novēlu visiem būt atvērtam šim, bet arī nu, ļoti vispārīgā.
Paldies, Tom! Aigar.
Mans novēlējums. Noteikti sargāt kultūra būtu mans novēlējums, jo, protams, var ar automātu rokā sargāt teritoriju, bet vajadzētu arī sargāt saturu un iespējams ar pildspalvu kameru vai ar saksofonu vai ar lomu nosargāt valsti, kā kultūras kopumu ir tikpat būtiski.
Krišjāni.
Es novēlu, lai mēs vairojam prieku un vairojamies paši, jo, ja mūs nebūs, tad, nu, tad nekā nebūs.
To paldies, Ilze.
Nu, man liekas, ka viena no svarīgākajām lietiņām varbūt mazliet vairāk ticēt sev, neaizmirst arī rūpēties par saviem draugiem, un kaut kā saglabāt dzīves prieku un humoru izjūtu, man liekas, par spīti tam, kad gribas bieži varbūt krist panikā par lietām, un... Beigās, man liekas, mums kā māksliniekiem es došai novēlētu pārāk ilgi neuzkavēties šaurās vietās un nebaidīties un doties tālāk.
Milzīgs paldies jums, draugi, vēlreiz atgādinu. Šodien sarunājos ar saksofonistu Aigaru Raumani, ar Valmieras teātra aktieru Krišjānu Strodu, ar Tomu Babincevu, Toms ir filozofs un žurnāla Tvērums galvenais redaktors, kā arī ar režisori Ildzi Felsbergu. Lai kultūra turpina tapt.
Paldies tev.
Paldies. Paldies.
Līdz ar to izskan kultūras rondo šajā reizē, un es, Gustavs Terzens, saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, kā arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoram Aleksandram Šaicānovam. Uz sadzirdēšanos!